Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Insellem nissemmija u jiena Martin Buġelli nilqakom għat-tmim program fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Il-ġimgħa l-oħra trattajna d-dram Ruman Julius Caesar u fl-aħħar ħallejna li Ruma fidej Octavius, Mark Antony u ċerta Lepidus. Dan tal-aħħar ma tantx sar nifoka fuq Lepidus għax minkejja li għandu rwol imma f'program ta' ftit minuti li għandna aħna huwa impossibbli hemm limitu ta' kemm tista' tidħol fid-dettall dwar l-iżvolġiment ta' jemi u l-karattri kollha li jagħni bihom il-drammi tiegħu Shakespeare. Dik kif dejjem ngħidu aħna ndew u rridu nweblu mhux sostitut tal-li tara l-play propja. U kif qed fl-aħħar tal-programm ieħor ukoll, tul Julius Caesar aħna rajna lil Antony jikber fil-personalità u fil-poter, u issa ħa naraw x'ħajġi f'Antony u Cleopatra. Naħseb li kellna narawhom flimkien jiġu the rise and fall, imma naslu għalija iktar quddiem. Ħa nittrattaw is-sequel ta' Julius Caesar, it-tu, Antony u Cleopatra, għax fil-fatt fl-istorja jekku. Ikompli fejn ħallina Julius Caesar, nkiteb xi 5 or 6 snin wara li kiteb Julius Caesar, u donnu bħalli kieku Shakespeare kien qed ikompli jibni fuq is-suċċess ta' Julius Caesar l-istess mod li għamlu l-produzzjoni kbar ta' Hollywood illum. L-dramm irnexxa, għal l-flus minnu u beda ra kif għamel biex ħareġ oħra biex jerġa' jibbankja jikkaxxja fuq il-popolarità tal-ewwel wieħed. Naraw. Id-dramm jiftaħ f'kamra fil-palazz ta' Cleopatra fl-Lixandra fl-Iġittu. U l-mod kif jiftaħ mill-ewwel nisimgħu żewġ teħbib ta' Antony jitkellmu bejn ieħdhom, wieħed minnhom Philo qed jirreferi b'mod negattiv għal fissazzjoni li Antony rabba għal Cleopatra. U l-ewwel sentenza mill-ewwel jgħid nej but this dotage of our generals overflows the measure. Jiġifieri din il-fissazzjoni tal-ġeneral tagħna huwa Mark Antony overflows iktar milli suppost qed tfawwar too much. Ikompli jitkellem b'aktar espressjonijiet li juru li Antony m'għadux dak il-ġeneral u mexxej kbir li kien u li niftakru minn Julius Caesar, imma qed jiġi mrattab b'din il-fissazzjoni u bl-istil ta' ħajja li qed jgħix fl-Eġittu. Bi ftit kliem, Shakespeare mill-ewwel jindikanna li Antony ta' dan id-dram ser ikun Antony differenti. Se jaqbad it-triq tan-niżla. Laqqas jilħaq jispiċċa l-kelma filo li ma jitlux fix-xena mill-ewwel Antony u Cleopatra nifishom. U bl-imġiba tiegħu, Antony konfermanna dak li kien diġà tarfinna filo. Tasallu xi risposta li hemm xi messaġġiera minn Ruma. Cleopatra tibda tinkieħu tgħidlu: Fulvia perchance is angry, or who knows if this curse-bearded Caesar have not sent his powerful mandate to you. Do this or this. Fulvia hija il-mara ta' Antony li qiegħda Ruma, u Octavius qed jiddiskrivih bħala scarce-bearded. I, Cleopatra qed tirreferi għalih bħala scarce-bearded, bla leħja, kważi baby-faced. Qed tniggess lil Antony li huwa kmandat jew mill-mara jew min xi ħadd ħafna iżgħar minnu, qed iġibu pupazz ta' xi ħadd, jew tal-mara jew ta' Octavian it-tifel. Oh, biex jurija kemm raġel, min għalih. Jiċħat li Ruma u d-dimħat jħor, u jgħidilha li l-aktar ħaġa nobli li huwa jista' jagħmel huwa li jħobb lilha di dawa. Ruman kellu ċerta poteri, kellu d-dritt li jiddispensa anke mill-imperu, qed jgħid li l-iktar ħaġa nobli mhux li jirrappreżenta l-imperu Ruman, mhux li jmexxi l-leġjuni, mhux li Ruman minnu nnifsu imma le li jħobb lilha. U l-ewwel xena tagħlaq dan iż-żewġ teħbieb jiddispjaċihom għal dak li għadhom kemm semgħu. U li dak li għadhom kemm semgħu jikkonferma dak li fil-fatt qed jintqal fuq u fit-toroq ta' Ruma. Jiġifieri hawn għandu l-obda xejn bil-kliem għax jgħidu li qed jikkonfermaw min jaqra jew jisma' ħajt dan qed jikkonferma l-gideb li qed jintqal fuq u f'Ruma. Mela allura mhux gideb. Ħadd naqra ħinżejjed fuq din l-ewwel ġena għax ħassejt li kelli nifoka fuqha. Kulma fiha 62 linja b'kollox u hija ħaġa impressjonanti. u li tirrifletti l-kobor letterarju ta' Shakespeare kif dawn it-tnejn u sittin linja irnexxielu jippreżentanna s-sitwazzjoni kollha ta' Antony, ta' Antony ma' Kleopatra, ir-reputazzjoni tiegħu f'Ruma, ir-relazzjoni ma' Octavius, mal-mara, setting għal dak kollu għal kumplament ta' dak li qed jiġri fil-play. L-istorja tal-play tkompli u sar tiżviluppa issa u tiżvolġi fuq ir-relazzjonijiet bejn il-protagonisti, fuq livell dak li ngħidulu micro, taċ-ċokon tal-persuni bniedem ma' bniedem, bniedem ma' tnejn. Però dan isir ukoll fi sfond storiku u jittratta l-impatt tar-relazzjonijiet interpersonali l-micro fuq dak li hu makro, fuq id-dinja. Relazzjoni ta' bejn il-bnedmin qed iħallu impatt fil-stampa iktar wiesa tal-istorja. Għax fil-waqt li hu Antony mitluf fuq Kleopatra, ħuh u martu ikunu mexxew rewwux ta' kontra Octavius u jitilfu. Dan iġibu naqaf sessieħ lilu u jiddeċidi li jmur lura Ruma. U jitlaq li Kleopatra. Jitlaq mill-Eġittu u jmur lura Ruma. Din irreżistiet bl-ikraħ. Però minkejja r-reżistenza tagħha, hekk jagħmel, isalpa li Ruma, u wara li jitlaq fej kienet kważi dejjem daqsxejn fuq u tinkieħ tilaba tal-ħar to get in away, ikollha ddiskursata ma' ċerta Mardian, serf Junuk tagħha, Junuk jkun bniedem ikkastrat, ikun raġel li neħħewlu l-partijiet tiegħu biex ikun sejf ma' mara, u assistenta tagħha ċerta Carmien. U fil-klima Turina hi kemm fil-fatt kienet tħobbu lill-Antony minkejja li murit nix sissa, nisibawa.
O Carmien, where thinkest thou he is now? Stands he, or sits he, or does he walk, or is he on his horse? O happy horse to bear the weight of Antony! Do bravely, horse, for what's thou whom thou movest, the demi-atlas of this earth, the arm and burgeonet of men? He's speaking now, or murmuring, where's my serpent of old Nile? For so he calls me. Now I feed myself with most delicious poison. Who's born that day when I forget to send to Antony shall die a beggar. Ink and paper, Carmion. Welcome, my good Alexis. Did I, Carmion, ever love Caesar so?
Oh, that brave Caesar!
He choked with such another emphasis. Say, the brave Antony.
The valiant Caesar!
By Isis, I will give thee bloody teeth, if thou would Caesar paragon again, my man of men.
Kem fija xtifem dal-ettajt. Lewennet, mumed minno min battuta daċxej doppju sens. Ettajt illi Antony qed fuq ziemel, u kemmu ferħan iż-ziemel illi qed iħoss il-pis ta' Mark Antony fuqu. Qed tirreferi bħala mara kemm kienet tkun ferħana hi meta jkun fuqha, jiġifieri flatt sesswali, jew battuta sesswali. Qed tgħid ukoll tagħmel referenza wkoll li qed tridu nintqgħu ma' ħalej l-aħħar għas-serpent, għas-serp u għal-velen li qed titiddaħħal fiha. U toħodha kontra s-serva tagħha illi tagħmel paragun bejn Mark Antony u Julius Caesar. Fl-istorja nafu li Julius Caesar kien għandu żmien kellu relazzjoni ma' Kleopatra u kellu tifel minna ċerta Caesarian imma din ma tiffiċerjax, ma titħolx fid-dram. Ma tajjeb li ngħidu qabel Julius Caesar ma' marlura Ruma kien l-Eġittu, rebaħ l-Eġittu u kellu relazzjoni intima u anki tifel minn Kleopatra. Però llum qed tgħid qas jibda ma' Mark Antony Caesar, ara wassem ma tipparagunawx. Mark Antony huwa a man of men. Però sa dattant f'Ruma dit tinħass it-tensjoni din it-triumvirat. Mark Antony Marem biex forsi jitranġaw l-affarijiet u biex jirranġaw tinsewx il-mara propja Fulvia li semmit qabel inqatlet wara li kellha rewwix ta' kontra Octavius u għallu biex f'simbolu ta' paċi Octavius jgħidlu smaħ ħan żewġek il-oħti Octavia. U hekk isir. Ma kinitx stilla, imma għal bżonn hekk kellu jsir. Għax b'hekk issa ġie ħatnu u ta' par se qed jirranġaw l-affarijiet. Però sa dattant Ruma kienet qed tiffaċċet problemi għax Sextus Pompi, li huwa t-tifel ta' Pompi li kien telef ma' Julius Caesar fil-plej tal-ġimgħa l-oħra, kien rabba kumul ħafna saħħa fuq il-baħar. U kien wieħed min-nies li jikkontrolla l-attività ta' pirati li kienu qed jgħeddu trade routes il-vapuri tar-Rumani fil-Mediterran. It-triumvirati ddeċidew li jippruvaw isibu soluzzjoni u jiltaqgħu ma' dawn Sextus Pompi qabel ma jirrikorru għall-gwerra. jibdaw it-trattati, Antony jidher li jibda sejjer tajjeb ma' Sextus qed jirranġaw, u waqt li għatta pars il-ftehmu qed jieklu bejnietom u jiċċelebraw l-ftehmu, Octavius iġib xi skuża u jitlaq il-barra. Ħallihom waħedhom jiċċelebraw il-paċi mill-ġdid. Ftit wara, moħħhom istrieħ li sar it-trattat. Antony imur tieni mal-mara l-ġdida, l-mara ta' Octavius. U kif jasal hemm, isir jaf li minkejja trattat ta' paċi li hu kien speċi l-garanti tiegħu bi triumviratu Sextus, Octavius kien attakka u qeret is-saħħa ta' Sextus, u wara li juża l-Lepidus biex wasal għal dan, anki l-Lepidus ta' faġol ħabs. Jiġifieri għaw qed naraw li minn wara dar Antony, minn wara dar kulħadd, Octavius kellu l-pjanijiet tiegħu u wettaqhom. Sawa tanna naqa simpatija m'Antony qed naraw li Octavius huwa traditur. U Antony jgħu wkoll naraw jifhem li s-saħħa, il-poter u d-dinja qed jinqasmu bejnu u bejn Octavius. U bdiet taqgħod. Meta int għandek żewġ potenzi law u l-hemm bil-fors li se jkollok polarizzazzjoni ta' kollox. U għalhekk minn Ateni ġab skuża għal ħanibgħat il-mara tiġi oħtu ħanibgħatha l-huma. Biex forsi namlu paċi, biex forsi mbenġlu l-affarijiet, u hekk għamel bata. Però mbagħad kif bata Ruma u profetta ruħu, u reġa' telaq mill-ewwel lejl Eġittu feħdan Kleopatra, għax hu hemm kien. Din sadattant aħna nkunu rajnija li kienet qed tgħir ftit meta sar qed taf li għandu mara li żewweġ, issaqsi jekk kienx sabiħa, u minn tal-messaġġier li kienet qed tirrabja miegħu għax qalla li żewweġ. Beza minna biex serħela rasa ta' għalla teġ kemmi kera mux li tiġbora u da' kollu għem serraħ rasa tejta għamela l-ura moħda kera jiet mandiċ kompetizjoni. F'dan il-punt tal-play, Shakespeare rriti kabbar il-Kleopatra. Ma ninsewx il-li parti ta' mara kien jahdi maġi tifajżajr. U rrit idaxħa l-kobor u l-grandezza ta' din reġina u zbuħija u l-aħjar mod li se ta' jagħmel kien billi qabbad konverzazzjoni bejn żewġ karattri sekondarji. Tinsawx li l-ikbar arma li kellu Shakespeare ma kienitx li fil-lingwa le. U wieħed li l-ieħor qed jiddiskrivilu l-mod kif iltaqgħu l-ewwel darba Mark Antony u Kleopatra. U l-mod kif kelma waħda nistużaw biss saħritu. F'dan il-punt tal-play kif diġa għed għatanna simpatija lej Antony minkejja kollox. Imma b'din id-diskrizzjoni li sa nisimgħu aktar milli raġel li qed iħobb, għax kulħadd iħobb, ipinġijunna bħala raġel li huwa taħt xi forma ta' seħer. Ma nistax ma nsemmaħilkomx din il-biċċa klassika, lingwaġġ poetiku mill-isbaħ li jiddiskrivi kif hu ra kif intaqgħu kif ra l-ewwel darba Mark Antony lil Kleopatra.
She's a most triumphant lady, if report be square to her.
When she first met Mark Antony, she pursed up his heart upon the river of Cindus.
There she appeared indeed, whom my reporter devised well for her.
I will tell you, the barge she sat in, like a burnished throne burned on the water, the poop was beaten gold, purple the sails, and so perfumed that the winds were lovesick with them. The oars were silver, which to the tune of flutes kept stroke, and made the water which they beat to follow faster as amorous of their strokes. For her own person, it beggared all description. She did lie in her pavilion, cloth of gold of tissue. Oh, picturing that Venus which we see, the fancy outwork nature. On each side her stood pretty dimpled boys, like smiling cupids, with diverse color fans, whose wind did seem to glow the delicate cheeks which they did cool, and what they undid did.
Oh, rare for Antony.
Her gentlewoman, like the Nereides, so many mermaids, tended her at the eyes, and made their bends adornings. At the helm, a seeming mermaid steers, the silken tackle swell with the touches of those flower-soft hands, that yearly frame the office. From the barge a strange invisible perfume hits the sense of the adjacent wharfs. The city cast her people out upon her, and Antony, enthroned ere the marketplace, did sit alone, whistling to the air, which, but for vacancy, had gone to gaze on Cleopatra too, and made a gap in nature.
Rare Egyptian.
Upon her landing, Antony sent to her, invited her to supper. She replied it should be better he became her guest, which she entreated, our courteous Antony, who ne'er the word of no woman heard speak, being barbered 10 times o'er, goes to the feast, and for his ordinary pays his heart for what his eyes eat only.
Royal wench, she made great Caesar lay his sword to bed. He ploughed her, and she cropped.
La harbatuta al Julius Caesar. She made him lay his great sword to bed. He ploughed her, and she cropped. Iġifieri, ħa xabla tiegħu fis-sodda tagħha, he ploughed her, ħarata, and she cropped, u tagħtu l-frott. Qed jirreferu b'lingwaġġ ta' xi baxx għal fatt li kellha t-tifel raqgħet magħha u kellu tifel minnha dejjem Julius Caesar. Smajtu għad-diskrizzjoni, smajtu diskrizzjoni wkoll ta' kif Mark Antony issaħħar. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Toma ta' Shakespeare miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM. Programm li tista' tisimgħu wkoll fuq l-internet fuq il-sit elettroniku MaltaUniversityBroadcasting.com fejjem il-webcast tal-programmi kollha. Naħseb innotajtu li llum il-clips li qed nużaw mhumiex it-ton tas-soltu, għax llum esperimentajt ftit u flokkużajt clips minn plays irreċitati u minn filmati qed nuża dak li jidhru audiobook. Jiġifieri ikun veri iktar ċar, iktar faċli tifhmu, imma l-lingwaġġ mhux irreċitat. Ipparagonaw daqsxejn ma ta' drabi oħrajn jekk hemm xi ħadd jixtieq jikkummentali x'tippreferi napprezza li jkolli dan il-feedback mingħandkom permezz tal-mezzi SMS, Facebook, mod li b'xi mod tikkomunikaw miegħi. Inkomplu. Ħallejna lil Antony jasallura l-Oġittu u jkomplu bl-imħabba ta' ma' Kleopatra. U biex żgur jissiġilla din l-imħabba, jagħti lilha u lill-ulieda kellu dritt li jagħmilha x'kien prokonsul it-territorju tal-Vant li kellu l-Imperu Ruman. U li ju kellu l-autorità fuqhom. Malli tasal din aħbar Ruma, Octavius jirrabja mhux ħażin, u issa wasalna fl-istat li l-gwerra hija inevitabbli. L-ewwel battalja ta' bejniethom tkun fuq il-baħar. U sseħħ f'post Actium li llum jagħmel parti mill-Greċja. Tajjeb ngħidu li din il-battalja seħħet vera 31 sena qabel Kristu. Il-forzi ta' Octavius dakinhar kienu mmexxin minn Agrippa li kien ġeneral famuż Ruman, u żviluppa b'mod stramp. Però Anġlu Radram. Mill-ewwel jibda jidher li Antony madux il-ġeneral li kien. Imma li kienet Kleopatra qed tmixxi. Kien hemm ċerta deċiżjonijiet niġġildux ma niġġildux fuq il-baħar fuq l-art u ħadithom fl-aħħar mill-aħħar Kleopatra u mhux Antony. Fil-fatt, wieħed mill-ġenerali ta' Antony, ċerta Canidus, jikkummenta b'dan il-mod. So our leader is led and we are women's men. Il-leader qed jiġi min suppost qed imexxa qed jitmexxa u aħna women's men, ir-ġiel tan-nisa. Il-battalja ma tmurx tajjeb għal Antony. Għax Kleopatra fl-aqwa tal-battalja mill-ewwel taqbad u tirtira l-vapuri tagħha. Jisparixxu. Antony flok baqa' mal-forzi man-nies tiegħu jitlaq warajha. Jitelqet wupp u dabba rasu talaq warajha. U hawnhekk b'dan il-mod Shakespeare innexxielu li fl-aħħar telfinna kull ammirazzjoni leħ. U minn rajz li rajna f'Julius Caesar, issa bħala karattru insibu qiegħed in free fall. Min hawn il-qudiem, Antony jibda jsir dejjem iktar patetiku. Karattru li kważi tibda tistmerru. Malli jasallura li ċandra, però jirrealizza kemm kien għamel għatta d-żunur. Ta' Ruman li kien, li telaq l-nies tiegħu waħdhom. U beda jikkontempla li joqtol lilu nifsu. Ħaġa li l-Rumani tiegħu unux, meta toqtol lek innifsek hija ħaġa ta' unux. Però Kleopatra tikkonvinċih biex ma jagħmilx dan. U b'xi mod din jirnexxiela terġa' tieħ ftit kuraġġ biex forsi jibqa' ħaj. Użommu għalija, ma ninsewx, hi kienet iffissat fuq ukoll. Hi lilu riedet issa, m'għadix trid Ruma, m'għadix trid poter lilu. Imma Octavius f'dan l-istadju ma riċċieva iktar. Octavius kellu rid is-saħħa, rid il-poter, kellu l-pjanijiet tiegħu, ma riċċieva xejn b'dan, u l-arri ta' ħalli ħiex l-Eġittu, l-arri ta' ħalli ħiex bħala ċittadin privat fil-Greċja xejn. Rid jeqerdu. U f'dan il-punt tal-play, jibdew seħħu ħafna twists u stejjer żgħar, plots within the plot. Impossibbli niddiskrivuhom kollu fil-ħin li l-konna, impossibbli. Jiġifieri dan huwa punt fej dan il-play, dan id-dram kbir, bil-fors titaqraħ jew taraħ ir-reċitat biex titħol fihom. Imma tajjeb ngħid, illi din hija waħda mill-itwal plejs ta' Shakespeare, ġifieri kienet daqsxejn diffikultuża wkoll biex nittrattawha f'programm wieħed u titratta avvenimenti mhux biss storiċi imma wkoll fittizzji flimkien għall-effett drammatiku fuq sfond kif għad fil-bidu ta' kobor ta' storja ta' dinja u fuq sfond ta' love affair bejn tnejn minn nies. Qisu anyway il-film Titanic ta' DiCaprio u Kate Winslet, illi għandek l-istorja li nafuha ta' Titanic u mżewqa b'dik in-naqra żgħira tal-love story hekk għamel Shakespeare. U donnu għallem il-kull minn ġewwa rajh ukoll. Imma, inkomplu l-istorja għax kultant niddevja jien. Ikun hemm trattati bejn Octavius u Cleopatra. Anthony jibda jaħseb ħażin, jibda jissuspetti, jibda jsirnaqa paranojku, anki għax sempliċment ra messaġġi ribu sul-idea, tibda taqbiżlu, hi tibda tipprova telaba tal-vittma, insomma, ħafna xeni kważi standalone illi jgħixu waħedhom, illi fit-totalità tagħhom waslu għat-tmim traġiku inevitabbli. Din tibda għat-tieni battaljissa, tibda biġlieda sider kontra sider bejn Anthony u Octavius. U kienet bir-rounds di, u minkejja li fl-ewwel jum ħareġ rebbieħ Anthony, xorta ħossu tradut, u mhux iħossu fil-fatt kien tradut, meta jara l-vapuri ta' Cleopatra l-għada tal-li rebaħ rebbieħ l-ewwel round, din iċċied il-vapuri tagħha f'idejn Octavius. Tant jirrabja ħassu traditu li jmur għalija jkun jitjoqtola. Jitaħrab, tistaħba ġuħar, u biex tipproteġi l-annifisa, tħalli li toħroġ tibgħat aħbar falsa li hi kienet qatlet lilha n-nifisha, ma jkun vera ġej. Però Anthony, meta jisma' dan, jerġa' jikkalma, jiftaħar kemm kien iħobba, u jipprova joqtol lilu n-nifsu hu. Però ma jirnexxilux, iferru n-nifsu ħafna gravi, però ma jmutx. Jiġbruh in-nies ta' madwaru l-assistenti tiegħu u jieħdu ħand Cleopatra ferrut gravi bl-aħħar nifsiet ta' ħajtu u jmut f'idejha. Meta jisma' b'dan, Octavius ma rietx li Cleopatra toqtolli l-nifisa wkoll u bingan jirnexxilu jidħol fil-post fejn kienet dak li jissejħ monument fil-plej ta' Shakespeare jaħtafa bħala priġuniera bi żgur ma jtix iċ-ċans li hi wkoll toqtolli n-nifisa. Rieda bħala l-priġuniera tiegħu, ried ikollu trijonf tiegħu billi għandu l-priġuniera lil Cleopatra li ġġieldet kontra tiegħu wkoll. Però hi kienet ħasbitlu, ninsewx li fil-bidu kienet diġà semmiet is-serp u l-valenu. Kienet ftemet ma' wieħed raġel bidwi tar-raba, u da ġabela baskettin. Però moħbi taħt it-tin kien hemm serb velenus. Taqbad dan is-serb. Tikxef sidra. U tqabbad is-serb ma' sidra. Biex jikdima. U hekk qatilha. Din hija xena simbolika ħafna nixtieq nieqaf naqra fuqha. Għax hawn l-imġri għaras is-saħħa tal-imġri ta' Shakespeare. Aħna s-sider ta' mara nassoċjawh ma' ħaġa li tagħti l-ħajja. Inti taqbad tarbija u treddaw mis-sider tagħti l-ħajja. Niftakru l-immiġġ ta' Lady Macbeth l-istess tarbija mas-sider. Żgur illi ma nimmaġinawx li huwa l-punt li minnu inti tinqatel, li Shakespeare pinġinna li flok ħareġ il-ħalib tal-omm biex jagħti u jsostni l-ħajja iddaħħa lil-valenu biex inqatlet l-omm. Ġifieri għandek juxtaposition ta' żewġ images, ta' żewġ affarijiet ħaġa waħda tajba waħda ħażina flimkien biex iżidulhom is-saħħa tagħhom. Cleopatra tmut. Jasal Octavius u jara mejta. Nisimgħu x'jgħid meta jara mejta. Ħan niġdilkom l-attenzjoni għaw li f'dan l-audiobook li użajna llum Caesar Octavius leħnu huwa ta' mara. Ġieħu biex tagħrfu l-leħen mill-ewwel u dak il-leħen li se nirsimgħu jibda O noble weakness.
If they had swallowed poison, 'twould appear by external swelling. But she looks like sleep, as she would catch another Anthony in her strong toil of grace.
Here, on her breast, there is a vent of blood and something blown. The like is on her arm.
This is an aspic's trail, and these fig leaves have slime upon them, such as the aspic leaves upon the caves of Nile.
Most probable that so she died. For her physician tells me she hath pursued conclusions infinite of easy ways to die. Take up her bed, and bear her women from the monument. She shall be buried by her Antony, No grave upon the earth shall clip in it a pair so famous. High events as these strike those that make them, and their story is no less in pity than his glory which brought them to be lamented. Our army shall in solemn show attend this funeral, and then to Rome. Come, Dolabella, see high order in this great solemnity.
U hekk tispiċċa. Antony u Cleopatra jingħataw l-unuri kollha li jxirqilhom skont il-pożizzjoni li kellhom f'ħajjithom. U naraw issa li fit-tmiem il-play, Octavius huwa r-rebbieħ suprem. Però xorta kellu l-kobor, il-magnanimity, mill-Ingliż, li tihom difna xierqa li tixraq lilhom. Octavius, jew kif inhu fl-istorja Octavian, fl-istorja vera fil-history, ikompli jisir Augustus Caesar. Li jkun l-ewwel imperatur Ruman u li wassal lir-Ruma għall-aqwa perjodu tal-istorja tagħha u li tagħna wkoll l-isem ta' xahar ta' wissu August. Il-kelma August fl-Ingliż tfisser ukoll xi ħaġa kbira u sabiħa. U tajjeb infakru wkoll li fil-perjodu tiegħu meta hu kien imperatur kien moni wkoll bit-twelid ta' Ġesu Kristu. Għax huwa Awgustus miet 14-il sena wara Kristu. Kristu twielet taħt ir-renju ta' Awgustu Ċesari, li dik il-parti tad-dinja fejn twiel Betlem kienet taħt ir-Rumani. Din kienet storja qawwija ħafna ta' mħabba u storja flimkien. Dram li fl-iżvilupp tiegħu jiġbaħ ħafna permezz ta' traġedji, suċidji, jotta parsi, żewġ maħbubi mejtin u ħafna temi oħrajn lil Romeo u Ġuljetta. Però ma nistgħux ma ngħidux li bħala dram huwa ħafna ikbar u ħafnusa. Għax Romeo u Ġuljetta ma għandux il-firxa u l-eruq storiċi li għandu dan. Hemm diversi verżjoni ċinematografiċi u adattazzjoni ta' dan id-dram u kif nagħmel kull ġimgħa beħsib nintella link adattat fuq il-Facebook tiegħi għal min jixtieq jaqa' għat-twebbila tal-lum u jara d-dram sħiħ. Inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.